Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elçani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Serbët thonë se kanë disa alternativa për zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit 2025. Çfar po e pengon zbatimin e ligjit për gjuhën Shqipe në Maqedoninë e Veriut, do të kemi një shpjegim në newsletter. Pacientët me kancer në gjak trajtohen në kushtet e improvizuara në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ata presin deri në 8 orë për të marrë shërbime. Nga ara në plazh, Ballkani zhytur në krizën e mbeturinave. Që të dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë që të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë kanë paralajmëruar disa parti politike të serbëve. Megjithatë, partia e cila është e vetmja që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, Lista Serbe, ende nuk e ka bërë të qartë pjesëmarrjen, ndonse ka thënë se ka diskutuar për aktivitetet e ardhshme. Lidhur me mbështetjen e mundshme të Beogradit zyrtar edhe për një parti tjetër serbe, përfaqësuesit e tyre shprehen skeptik. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Shumica e partive politike të serbëve në Kosovë po përgatiten të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 9 shkurtit, por tani për tani mbetet e paqartë nëse Lista Serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, po përgatiten gjithashtu për atë proces. Kjo parti e vetmja në Kosovë që gëzon edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar, nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do të marrë pjesë në zgjedhje, por më 19 nëntor përmes një njoftimi të shkurtër për media, ajo deklaroi se ka mbajtur një takim ku është diskutuar për, siç tha, gjendjen politike dhe të sigurisë, si dhe për aktivitetet e ardhshme. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë, nëse këtë herë do të ofrojë mbështetje për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës edhe për partitë e tjera politike serbe, por nuk mori përgjigje. Deri më tash asnjë parti politike serbe nuk aplikoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për tu certifikuar për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Afati për aplikimin e objekteve politike për certifikim dhe dorëzim të listës së kandidatëve për deputet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është deri më 24 dhjetor. Nena Drashić, lider i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, thot për Radio Evropa e Lirë se subjekti që ai drejton është duke finalizuar listën me kandidatët për deputet për zgjedhjet e 9 shkurtit.
Ja ko se politikër akrimet e partiju, onda naravno da se uvijek traže vas da učestvujete na izborima u bilo kojim okolnostima.
Nëse jeni politikan, nëse keni parti, natyrisht që nga ju pritet të merrni pjesë në zgjedhje në çfarë do rrethanash, dhe ka pasur rrethana dhe më të këqija se këto aktuale, thot Drashić, njëherë është ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, të udhëhequr nga Albin Kurti. Milija Bishevac nga Lëvizja Popullore Serbe thekson se qëllimi i partisë së tij që nga formimi i saj vitin e kaluar ishte të merrte pjesë në procesin zëdhor.
Mi jesmo svakako doneli odluku da učestvujemo na predstojećim izborima na Kosovu i budemo deo izbornog procesa.
Ne kemi vendosur që të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë si parti e pavarur, si Lëvizje Popullore Serbe. Shpresoj vetëm që të ketë qetësi në mënyrë që zgjedhjet të mund të mbahen, thot Bishevac. Në dy vjetët e fundit veriu i Kosovës u përshkua me tensione të larta për shkak të përpjekjeve të qeverisë aktuale për ta shtrirë autoritetin në atë pjesë ku popullata shumicë është serbe. Të gjitha këto përpjekje u kundërshtuan fuqishëm nga popullata lokale. Nga Partia e Serbëve të Kosovës e Aleksandr Jablanovićit, selije së cilës është në veri të Kosovës, thonë se kanë vendosur në parim për të marrë pjesë në zgjedhjet e 9 shkurtit.
Naše opredeljenje je da idemo nove izbore, međutim ostaje nam još u narednih nekoliko dana vidimo na koji način.
Orientimi ynë është që të shkojmë në këto zgjedhje, por duhet të shohim në ditët në vijim se si do të organizohen ato para së gjithash në veri të Kosovës. Jam i bindur se do të dalim, sepse nuk e shoh se cila është alternativa, thot Jablanović për Radio Evropa e Lirë. Udhëheqësi i Demokracisë Serbe Aleksandar Asenijević thot se është ende herët për të vendosur rreth pjesëmarrjes në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë, por ai shton se në rast se partia e tij vendos në favor të pjesëmarrjes, atëherë do të shkojnë në zgjedhje në mënyrë të pavarur. Lista serbe që nga themelimi në vitin 2013 si dhe pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare në vitin 2014 është partia e vetme e serbëve të Kosovës e cila gëzon mbështetjen e plotë të Beogradit zyrtar. Bishevas thotë se Lëvizja Popullore Serbe deri më tash nuk ka hasur në mirëkuptimin askujt në Beograd.
Ari ju çakojmë da në ardhmën periudhë që joni valdarazumet i kaq pastani.
Por shpresoj që edhe ata të kuptojnë se si është situata, të ulen në tavolinë dhe të bisedojnë me të gjithë serbët dhe të mos favorizojnë një opsion, thot Bishevac. Rashić nuk beson se Beogradi zyrtar do të ndryshojë qasjen kur bëhet fjalë për mbështetjen e listës serbe. Ai pret që lista serbe të vazhdojë të përdorë edhe më tej në mënyrë brutale të gjitha mekanizmat që i ka Serbia në Kosovë. Si shembull, ai përmend se individ të caktuar tashmë janë sankcionuar për shkak se kanë shfrytzuar ndihmë nga ministria që ai drejton.
Prej po të zhvotemi si desko, këtë dobitnike kuqës su odbili dhe dobi ju forcën dhe në prajmo kuqës.
Për herë të parë, më ndodhi që 5 prej tyre refuzuan ndihmën për ndërtimin e shtëpive. Ata thanë nuk guxojmë të marrim asgjë nga ju, sepse do të na heqin ndihmën sociale, pagat. Për mua do të ishte një befasi e këndshme të shihja që Beogradi ndryshon qasje, por nuk besoj se do të ndodhë, thotë Rashić. Megjithatë, Aleksandri Jablanović thotë se në ditët në vim, do të dihet më shumë lidhur me çështjen e mbështetjes nga Beogradi dhe shton se është e pakuptim të merret pjesë në zgjedhje dhe më pas të bojkotohet puna e institucioneve të Kosovës.
Serbi koji budu se odlučili na učešće novim izborima treba da budu spremni i da učestvuju u radu tih institucija.
Serbët që vendosin të marrin pjesë në këto zgjedhje duhet të jenë të gatshëm të marrin pjesë edhe në punën e institucioneve dhe zëri i tyre të dëgjohet atje, thotë Jablanović. Me kushtetutën e Kosovës, pjesëtarëve të komunitetit serb u garantohen 10 ulëse në kuvendin e Kosovës. Aktualisht 9 ulëse të kuvendit i përkasin listës serbe. Deputeti 10 vepron si i pavarur, por është ende deputeti i grupit parlamentar Lista Serbe. Ata nuk marrin pjesë në seancat e kuvendit për shkak të veprimit strategjik, siç e cilësuan më herët bojkotimin e institucioneve të Kosovës, por paraqitën një herë në 6 muaj për të mos i humbur mandatet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Një deklaratë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti rreth përdorimit të gjuhës së shqipe në Maqedoninë e Veriut u bën një tjetër shkas për të ridrejtuar fokusin mbi këtë çështje e cila diskutohet prej dekadash. Ku qëndron problemi, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Historia e rregullimit të përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut është më e vjetër se kushtetuta e vendit. Le të kthehemi mbrapa në kohë. Para kushtetutës së vitit 1991, në atë që sot njihet si Maqedoni e Veriut, parashiheshin të drejta për shtetasit e të gjitha kombësive që jetonin brenda shtetit. Por më 1991 pati përpjekje për të krijuar një kushtetutë me fokus në shtetkomb, ndërsa gjuha maqedonase me alfabetin e vet cirilik u përcaktua gjuhë e vetme zyrtare. Diçka e tillë rezultoi e papërshtatshme për një shtet shumë kombësh, sikur se Maqedonia e Veriut. Kësaj, përdorimi i gjuhës shqipe dhe aspektet e tjera, si përdorimi i simboleve kombëtare, përfaqësimi në parlamentin e institucione tjera, patë nxitur konflikt armatosur më 2001 mes shqiptarëve dhe maqedonasve, i cili përfundoi me marrëveshjen e Ohrit. Me këtë marrëveshje, kushtetuta u ndryshua përmes 15 amendamenteve, të cilat e rregulluan edhe përdorimin e gjuhëve të tjera në vend, përveç asaj maqedonase. U vendos që gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut të jetë gjuha maqedonase dhe gjuhë tjera që fliten nga mbi 20% e qytetarëve të vendit. Kështu, shqiptarëve dhe komuniteteve tjera ju dha mundësia e integrimit në shoqëri. Sipas regjistrimit të popullsisë më 2022, Maqedonia e Veriut i ka rreth 2 milion banor, nga të cilët 54% janë maqedonas, 29% shqiptar, ndërsa pjesa tjetër janë pjesëtar të komuniteteve më të vogla. Përdorimi i gjuhës shqipe është rregulluar ndërkohë edhe me ligje tjera, përfshirë një të vitit 2008, ndonse ai sipas njohësve të drejtësisë përfshinte një interpretim të ngushtë. Ligji i ri, ai për përdorim të gjuhëve, i shumë përfolur viteve të fundit, i cili nisi të diskutohet qysh më 2017 dhe u miratua më 2018, parashë përdorim të zgjeruar të gjuhës shqipe dhe e përmend atë në mënyrë specifike në nenin 2. Ndryshimet kryesore që solli ligji i ri ishin përdorimi i gjuhës shqipe edhe në procese gjyqësore, në banknota dhe në uniforma policore. partia VMRO DPMN, e cila më 2018 ishte në opozitë, ndërsa sot në pushtet, e kundërshtoi ashpër miratimin e ligjit, nuk mori pjesë në votim dhe e dërgoi këtë dokument më një herë në gjykatën kushtetuese. Përveç ligjit për gjuhët, në gjykatë u paraqitën edhe konteste tjera, dhe tani të gjitha ankesat e parashtruara, 13 sosh, pritet të marrin epilog me një vendim që do të bëhet publik në dhjetor. Profesoresha e së drejtës në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut, Besa Arifi, nuk është shumë optimiste për vendimin që do të merret.
Duke u nisur nga vendimi para prak që sodën për balansuesin, unë nuk besoj se do të jenë tërsisht objektiva aty, për shkak se me sa e shoh, qëllimi është që të interpreton në mënyrë restriktive të drejtat që dalin nga këto marrëveshje.
Balancuesi tashmë i shfuqizuar ishte një mekanizëm që rregullonte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të komuniteteve në institucionet shtetërore në këtë vend. VMRO DPMN-ja e ka kundërshtuar vazhdimisht ligjin, ndoshta dëtuar se do të bëj, siç ka thënë, korrigjime kur të fitoj pushtetin. Disa besojnë se ndërkohë janë ndërtuar narrativ se shqiptarët kanë siguruar më shumë të drejta se sa u takojnë. Së fundmi, kryeministri Maqedonas Hristian Mickoski ka thënë se nuk po kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita. Disa besojnë se ai aludon në gjyqësor, në banknota dhe në uniforma. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim në Opozitë, Ali Ahmeti, ka shprehur shqetësim për, siç ka thënë, rrezikim të arritjeve historike të shqiptarëve dhe për këto u ka nisur letër edhe krerëve të shteteve perëndimore. Partia e tij ka konsideruar të pavërtetë dhe të papranueshme edhe deklaratën e fundit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti lidhur me ligjin për gjuhët. Kurti, në një konferencë për media me homologun e tij Maqedonas më 18 nëntor në Prishtinë, tha se në Maqedoninë të Veriut nuk ka ligj për përdorim të gjuhës shqipe dhe as nuk ka pasur në të kaluarën. Ekziston ligji për përdorim të gjuhëve, tha ai. Kryeministri kosovar tha se pret vendim të drejtë nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut që nuk bën përjashtime dhe respekton shumë gjuhësinë. Profesoresha Arifi e shoh deklaratën e Kurtit si të papërmbajtur dhe në kundërshtim me faktet. Ajo bën thirrje që të mos relativizohen arritjet e së kaluarës, sepse siç ka thënë ajo, këto të drejta nuk janë fituar brenda natës.
Do janë çështje juridike shumë të qarta, shumë të hapura, për shkak se të njëjtat shkruhen në kushtetutë dhe në ligje. Një lexim pak më i thjeshtë, domethënë atyre vendimeve të gjykatës kushtetuese, tregon një degradim të dukshëm që do po ndodh, domethënë në muajt e fundit, lidhur me këto të drejta të shqiptarëve.
Shqetësimet në rritje i ka adresuar zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, nga koalicioni shqiptar Vlen, i cili ka thënë se gjuha shqipe nuk cenohet nga qeveria dhe se të drejtat e qytetarëve nuk do të degradohen, por do të avancohen. Nëse është dërguar në kushtetuese, ligji për gjuhët është zbatuar në pjesën më të madhe. Në institucionet qendrore, të gjitha tabelat janë në dy gjuhë, ndërsa dokumentet publikohen në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në klinikën e hematologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, pacientët që trajtohen për kancer në gjak marrin terapi në një hapësirë të improvizuar që shërbente si sallë mësimi për studentët. Që nga fillimi i pandemisë së COVID-19, këta pacientë përballen me kushtet e papërshtatshme dhe shpesh shpresin deri në 8 orë për shërbime. Ndërkohë mungesa e hapësirave mbetet një sfidë e vazhdueshme. Ju ftojmë të dëgjojmë raportin në vazhdim. Që nga koha e fillimit e pandemisë COVID-19, pacientët me kancer në klinikën e hematologjisë të qendrës klinike universitare të Kosovës përballen me kushte të rënda. Në mungesë të hapësirave në rapartin e klinikës, ata marrin kemoterapinë në një sallë të improvizuar e dedikuar si sallë mësimit për student. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar këtë ambient disa herë, por me gjithë paralajmërimet nga qendra klinike universitare e Kosovës se pacientët do të transferohen dikun tjetër, ata deri me datën 14 nëntor janë trajtuar në kushte ambiente të njëjta e të papërshtatshme. Një paciente e cila po merrte kemoterapinë deklaroi:
"Po në çdo kushte, çdo qysh jeni asht, mira është dashmi u trajtu pak më mirë.
Po çdo sport është ime mundësi, ishtë të më po më mirë, më shtosha, më po kështë të më në këshyre në familja."
Kurse një paciente tjetër, e cila po merrte poshtu terapinë, kishte qëndruar disa orë ulur në një karike.
"Me që më në gjasë i morë dhe që tash më morë terapinë, karikë ullur po mlejtë. E që tash
Në munges të kushteve, por dhe procesit për kryerjen e analizave, pacientet bashkë me familjarët e tyre kalojnë më shumë se 8 orë në këto ambiente. Të gjithë pacientet që ka nevojë për kemoterapi, referohen në qendrën klinike universitare të Kosovës, pasi është i vetmi institucion shëndetësor në Kosovë që ofron këtë shërbim. Bastri Murati është përcjellë si një familjarit e ti dhe vjen nga komuna e Mitrovicës.
Në vjen nga Mitrovicë.
Sa ora zonë?
Në 5 e gjysë, për me orë për me në zonë, veni.
Që s'ka ven?
Për në qërë se zhjenë, ti në 7, s'ki janë, të të nishtë. Që e sot jenë konë 8 shtrata. A të jenë për shambu në me konë 18 vejtë, në 19 vejtë. Të në ka rika dhe 7 ta improvizur dhe...
Afrdita Ukimera, i drejtoreshe klinikës e hematologjisë, thotë se në munges të kushteve janë detyruar që pacientve t'ju japin këto shërbime në këto ambiente.
Asnjëherë na nuk kemi qenë kënaqur me atë situatë. Por rrethonat kanë qenë të tilla për momentin që nuk kemi mujt me gjithë një zgjidhje ashtu të menjëhershme. Tash, fatmirësisht, klinika e instituti i onkologjisë e kanë bërë renovimin edhe ata kanë kalu edhe ne kemi adaptu qatë pjesën e institutit onkologjisë për pacientët tonë. Edhe kjo nuk është zgjidhja ma mirë e mundshme me gjithse kushtet po menojmë që tash veç plotësohen, po menojmë që në klinikën e re ka me qenë shumë a mirë, ka me qenë një komoditet ma i mirë.
Pas raportimit të Radios Evropa e Lirë për këto kushte, Qendra Klinike Universitare Kosovës në bashkëpunim me udhëheqjen e re të klinikës, janë angazhuar për gjetjen një hapësire pak më të përshtatshme për dhënien e kësaj terapie deri në ndërtimin e klinikës së re. Edhe ambientet e reja ku do të vendosen këta pacient, ka mungesë të kushteve një ndërtosht edhe mungesa e ndryqimit të duhur. Sipas drejtuesve të klinikës së hematologjisë, rreth 100 pacient në vit diagnostikohen me këtë sëmundje. Në muajin maj të këtij viti, në oborrin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, është vënë gurthemeli i klinikës së hematologjisë dhe nefrologjisë. Autoritetet kanë premtuar që brenda 2 vjetëve do të ndërtohet ndërtesa e re për këto dy klinika. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në një raport të publikuar në fund të muajit gusht, zyra e auditorit kombëtar nxorin e pasë se Kosova me 1.5 milion banorë ka mungesë të theksuar të personelit mjekësor. Sipas Odës së Mjekëve, mbi 1400 mjek u larguan nga qendra klinike universitare e Kosovës në 5 vjetet e fundit. Numri i infermierëve të larguar është me mira. Arsyet e tyre lidhen me kushtet jo të mira të punës dhe pagës. Vlera baze pagës mjekut është rreth 1200 euro, ndërsa e infermierëve rreth 500. Sipas raporteve të Radios Evropa e Lirë nga terreni, stafi shëndetësor është i detyruar shpesh të punoj edhe në ambientet të improvizuara, me lakshti apo me pajisje të ndryshkura. Në ndërkohë dhe në Federatën Sindikale të Shëndetësisë ka pasur reagime lidhur me punën dhe kushtet në të cilat punojnë mjekët dhe infermieret, por dhe stafi tjetër administrativ në institucionet shëndetësore.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Mbeturinat janë kthyer në një problem të madh në Ballkanin Perëndimor me deponitë të mbushura që ndotin tokën e ujrat. Në Kosovë, Shqipëri e Maltezi, menaxhimi i mbeturinave mbetet jashtë standardeve evropiane. Të trija vendet janë ndër 10 shtetet me përqindjen më të ultë të ndarjes së mbeturinave me rrezik për ambientin dhe shëndetin e qytetarëve. Dorontina Baliu na sjell një reportazh të zgjeruar.
I shtrirë në 33 hektar vetëm 500 metra larg shtëpive të banuara, ndodhet deponia e Mirashit. Këto çdo vit derdhën mbi 160 mijë tonë mbeturina të grumbulluara nga 6 qytete të Kosovës. Mirashi shihet nga ekspertët dhe institucionet si kërcënim i vazhdueshëm për katastrofë mjedisore. Kundërmimi i rënd nga deponia ja ka vështirësuar jetën 72-vjeçarit Sergjan Milić, shtëpia e të cilit ndodhet shumë pranë.
Ne znam kako da ti kažem. Mi živimo ovde.
Zdi si të them, jetojmë këtu sepse na duhet të jetojmë. Mund të ndjeni vet aromën.
Ovaj miris i ovo. Ovo leto, celo leto...
Tërk të verë ishte shumë nxehtë, nuk kishte shi. Nuk guxuam të hapim dyert të dritarët nga era e keqe.
Od gasove, mislim, os me gjevin e ovo.
E ndërtuar rreth vitit 2006, deponia ka koqe e ka t'i kaluar kapacitetin. Deponia nuk ka sistem adekuat të menaxhimit të ujrave të zeza, apo trajtimit të gazrave të rrezikshme. Ndotja e ujrave nëntoksore për rreth, po ashtu përbën rrezik të vazhdueshëm.
Është dashur të intervenohet me ku, gjë që nuk është bërë dhe jemi ku jemi. Ka pas mungesë të investimeve, ka pas keq menaxhim të gjatë në këtë sektor, ka pas planifikim të mangët.
Mbyllja e Mirashit sipas Veliajt mund të bëhet vetëm pas ndërtimit të një deponie të re, që do të financohet nga fondet e Bashkimit Evropian dhe qeverisë gjermane. Investime priten edhe në disa deponi të tjera shtetërore, pasi ato po ashtu i kanë kaluar kapacitetet e lejuara. Sasia e mbeturinave për kokë banori në Kosovë llogaritet të jetë rreth 240 kg brenda një viti, ndërsa vetëm më pak se 5% e tyre riciklohen. Deponitë e Kosovës janë pjesë e krizës së gjerë me mbeturina në Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë, Shqipëri dhe Maltëzi ka qindra deponi ilegale që mbushen nga hedhja e pakontrolluar e mbetjeve nga qytetarë dhe biznese. Sipas raportit të fundit, anketa botërore e rrezikut nga Fondacioni Lloyd, të trija shtetet janë në top 10-ën e botës për më së paku ndarje të mbeturinave në burim. Mungesë të një sistemi efikas, disa qytetarë kanë marrë iniciativa individuale për të ndarë mbeturinat ricikluese. Lëndja në Mjekiqi nga Obiliqi ka filluar të ndaj dhe të shes për riciklim mbeturinat që mbledh nga veturat që lanë në biznesin familjar.
Komuna nuk i dona, e këna marrë iniciativën vetë, se komuna që është i gjujsh, vjen t'i merë kamioni i burlogot edhe vazhdojnaj me punë të veta. Po na kena dosht mi bo 2-3 kontat burlogot edhe mi nda ato mi klasifiku se sillen veç e veç.
Mbeturinat grumbullohen në mbi 90% të teritorit. Por hedhja e pakontrolluar vazhdon në afër 400 deponi ilegale në për Kosovë. Jo larë Kosovës, problemet me mbeturina janë të theksuara edhe në Shqipëri, shtetë me rritjet e madhe të turizmit. Por jo të gjitha plazhet kanë dukje luksoze. Në perëndim të vendit, mbeturinat ndotin rrjedhat e ujrave vendore dhe derdhën në det. Peshkatari Nazmit Sanameti thotë se mbeturinat po ja shkatrojnë rrjetat dhe largojnë peshkun.
Ditës e ditës të ardhë mbeturina ma shumë. Në më nëse gjithë ka pas 55 pagure, nëse mund të këtë gjashtë. Në më gjithë një ka ardhë, vetëm duhe shto pisliku, pagure, drune, shkore, plastike, gjana.
Ishmi, rjedhaz e cilit kalon në për disa qytetet të Shqipërisë, konsiderohet një ndër lumend më të ndotur në Evropë. I pyetur në afërsitë e lumit Lulzim Bauman, aktivist dhe studiues i çështjeve mjedisore, ja ka vënë vetes mision të bëjë diçka lidhur me mbeturinat. Ai po ndërton një qendër edukuese që për qëllim ka edhe riciklimin e mbeturinave. Lulzimi shpreson se qendra do të jetë një fije shprese edhe për lumin ishëm.
Ne kemi filluar të grumbullojmë plastika përgjatë bazenit ishëm, që automatikisht e kemi krijuar një kontribut pozitiv. Shumë pak nga ajo që unë kam vizion që të pastrohet gjithë ishmi.
Viteve të fundit Shqipëria provoi sisteme të ndryshme për menaxhim më efikas të mbeturinave, përfshirë ndërtimin e inceneratorëve për djegjen e tyre. Por vetëm një nga tre inceneratorët e planifikuar është vënë në punë, ndërsa i gjithë projekti është nën hetime për korrupsion. Për Lavdosh Ferunin, ekspert mjedisor, kjo ishte një kthesë e gabuar.
Tash Shqipëria është në udhkryq për arsye se kemi një dështim me incinerator dhe kemi një hap mbrapa me çështjen e riciklimit.
Në Fier, qytet në jugperëndim të Shqipërisë, incineratori është ndërtuar por nuk punon. Derisa deponia ngjitur po mbushet çdo ditë e më shumë, duke i shqetësuar bujqit për rreth. Në mes të krizës ballkanike të mbeturinave ndodhet edhe fqinji i Shqipërisë, Mali i Zi. Në zonën malore të Rëzhajës në deponinë e Mostinës, hidhen dhe digjen shpesh mbeturina të përzjera, legalisht dhe ilegalisht. Deponia që ishte para parë të jetë e përkohshme për këtë rajon, shpesh ka marrë zjarr, madje janë djegur edhe goma duke lëshuar tym të dendur toksik. Denis Muriç, aktivist nga Rozhaja, filloi të luftoj kundër kësaj deponie, pasi humbi disa të afërm, siç beson për shkak të ndotjes që shkaktoi ajo.
Baba im vdesh nga kanceri në mushkëri, si dhe tre xhaxhallarët. Në një periudhë të shkurtër kohore, të gjithë vdesin relativisht të rinj.
Sipas Institutit të Shëndetit Publik në Mal të Zi, në dekadën e fundit në Rozhaj, që tani numëron rreth 18.000 banorë, u regjistruan mesatarisht 32 raste të kancerit të mushkërive në vit. Megjithatë, zyrtarisht nuk ka ndonjë konfirmim për lidhje direkte mes ndotjes nga deponia si shkaktar i përhapjes së rasteve me këtë sëmundje. Por për mjekun vendas Adem Muriç, problemi është evident.
Kam punuar për 3 vjet të gjysmë në shërbimet paramjekësore në Rozhaj, nga viti 2019 deri më 2023, dhe ka pasur një rritje të qartë të numrit të rasteve me kancer, veçanërisht me lejonit të them, të popullata më e ri apo të mosha e mesme.
Administrata komunale dhe ajo qendrore e shojnë zgjidhjen të ndërtimit një deponie të re, për të cilën planet janë ende veç në letër. Damian Culafiç, minister i ekologjisë, ka pranuar se problemet me mbeturina mund të dëmtojnë në rënd interesat kombëtare.
Nëse nuk e zgjidhim këtë çështje në mënyrën që ju prezantova, Mostina dhe shumë deponi të tjera, nga të cilat fatkeqësisht janë rreth 340 në Mal të Zi, madje edhe të paligjshme, sipas të dhënave që kemi në dispozicion gjatë përgatitjes së planit shtetëror të menaxhimit të mbetjeve, të gjitha këto mund të jenë pengesë për hyrjen e Malit të Zi në Bashkimin Evropian.
Sipas të dhënave zyrtare, në vitin e fundit në Mal të Zi, riciklimi ishte në shkallën 0.3%, 5 herë më pak se më 2021. Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian, shumica vendeve anëtare të cilit nuk e kanë problem menaxhimin e mbeturinave. Megjithatë, këto tri shtete ballkanike, nëpërmjet një direktive të BE-s, obligohen që të riciklojnë të paktën 50% të mbeturinave deri më 2030.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.rg dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.